Вона намагалася подарувати дочці золотий нічний горщик, вимитий жавелем і продезінфікований спиртом. Але Амаранта Урсула не прийняла подарунок, мовляв, вона боїться, що її майбутні товаришки по коледжу глузуватимуть з нею. Мене кілька місяців, і Ауреліано II на смертному ложі згадає дочку такою, якою бачив її востаннє. Амаранта Урсула марно силкується опустити запорошене скло вагона другого класу, щоб вислухати останні Фернандині напучування. На ній блідорожева шовкова сукня з бутоньєркою штучних братків на правому плечі, сап'янові черевички з перетинкою і на низькому підборі та шовкові панчохи з круглими гумовими підв'язками. Вона невисокого зросту, з розпущеним довгим волоссям і жвавим поглядом, подібним до погляду Урсули в такому ж віці. А її манера прощатися без сліз, але й без усмішки, говорить про твердість духу, успадковану від прапрабаби. Прискорюючи ходу, поки поїзд набирав швидкість, Ауреліано II йшов обік вагона і вів Фернанду під руку, щоб вона не спіткнулася. Побачив, як донька кінчиками пальців послала йому повітряний поцілунок і ледве встиг махнути рукою у відповідь. Подружжя довго стояло нерухомо під палючим сонцем, дивлячись, як поїзд перетворюється на чорну цяточку на обрій. Це вперше після весілля вони стояли, побравшися за руки. 9 серпня, ще до того, як прийшов перший лист із Брюсселя, Хосе Аркадіо II розмовляв за Ауреліано в Мелькіадесовій кімнаті і раптом чомусь сказав: «Запам'ятай назавжди, їх було понад 3000, і всіх кинули в море». Відтак упав до лілиць на пергаменти і умер з розплющеними очима. Тієї ж хвилини на Фернандиній постелі скінчилася довга болісна боротьба, яку його брат-близнюк вів із залізними клешнями рака, що шматували йому горло. За тиждень до цього Ауреліано II повернувся в батьківський будинок без голосу, без подиху, самі шкіра та кістки. Повернувся зі своїми переїзними скринями та облупленим акордеоном, щоб виконати свою обіцянку – померти біля дружини. Петра Котес допомогла йому зібрати білизну і попрощалася з ним, не проливши жодної сльозинки, але забула покласти в скриню лаковані черевики, в яких він хотів лежати в труні. Тому, коли їй стало відомо, що Ауреліано II помер, вона вдяглася в чорне, загорнула черевики в газету і попросила у Фернанди дозволу підійти до тіла. Фернанда не дала їй переступити навіть через поріг. «Спробуйте стати на моє місце», – благала Петра Котес. «Уявіть собі, як я його любила, коли йду на таке приниження». «Нема такого приниження, якого б не заслуговувала підложниця», – відповіла Фернанда. «Краще зачекай, поки умре ще хтось із тих багатьох, з якими ти спала, і взуй його в ці черевики». Виконуючи свою обітницю, Санта Софія де ля П'єдад кухонним ножем перерізала трупові Хосе Аркадіо II горло, аби бути певною, що його не поховають живцем. Тіла братів поклали в однакові труни, і тоді всі побачили, що в смерті вони знову зробилися так само схожими один на одного, якими були замолоду. Давні товариші по чарці Ауреліано II поклали на його труну вінок, повитий темно-ліловою стрічкою з написом: «Плодіться, корови, життя бо коротке». Фернандо обурило таке блюзнірство, і вона наказала викинути вінок на смітник. У метушні останніх приготувань засмучені п'янички, які виносили труни з будинку, переплутали їх і поховали тіло Ауреліано II в могилі, викопаній для Хосе Аркадіо II, а тіло Хосе Аркадіо II в могилі, призначеній для його брата. І ще багато років Ауреліано не залишав Мелькіадесової кімнати. Він вивчив на пам'ять фантастичні легенди з розшарпаної книжки, стислий виклад учення ченця Германа Паралітика, нотатки про демонологічну науку, віки Нострадамуса та його дослідження про чуму, І таким чином перейшов у юнацтво, не маючи уявлення про свій час, але володіючи найважливішим знанням людини.